Episalome fele wabilisho mbali olati longele nyomwene no kuhafa. Heno iho wakuhala tukaletwa hafa. Okwetupa matome no mahapu okukalatwa hafa. Nokwetupa ya omwenyo no shoi ni maihapu oyo haitu hafi wa moku kala mwenyo. Okwetupa mbibeli opuetu honge ngea tuduruku hafero ngala mwenyo. No esini ngifata shishiva opotupi teme ngalo odo daditwetile hafo. Heno iho wakalunga ohetupe hafo. Mepinga fano nasho, Satana ina hala tukaletwa hafa, eshe atulongele Yehova. Omulwa shikembela, omulwa shokushi kucha, ea folo halitu kwa fere tutwikile no ilonga ukuudifa no kuhonga. O ilonga yotakenda balo kuya moshipala. Ongee, wakenda balo kukufa pwe hafoletu. Omafimbo amwe shiningo kupitira mo mapangelo, mowa pambele, no shio mowa nwa mtingo noko. Satana hakala yo hala tulongife fimboli hapu, moku likongere ini mwapa maliko ina ipumbiwa, no tulongife fimboli nini mo ini mwapa kalunga. Okuhala tukale hatu diradira kucha, oku likongere ini maihapu yopa maliko, otashituetere hafola shili. Ashiko si itashishiva nande nani. Ese hatulesha membola Ezra, Hagai na Sakaria, kendabalo kudidirika mwili hongomwa, oyo taitu kwa fere tulongere Yehova ne hafo kunena. Didirika ose shalisha eteroshiwana sha Yehova ehafo. Na shakanyo napu ehafo olo tuolo. Esi hatupulikine kehokolo olo lilimomambu oo. Na tukaku ndafaneni okucha omolwashike. Nongaya lipiatuduro kumone hafo la Yehova kunena. Nonando tulime engalo itadinu omeva. Ezra, o alio mpristeli, no kwa tapa momango ya Mosesa, oya asange mbolo le mulukilwa. Membo la Ezra, omuno uyelele unashanonjo konona yo Israeli, ota uhangwa yope hulilo lembo, loma fimbo matiwali, olo tashidurika nalo lashango ku Ezra. Osari momuto maferatano, milongo natuna heali ke upe, no vayuda vahapu, ovali velipokushu na kuyuda. Osiwa na shakalo ule omitu milongo heali mo kwatua Babilona, omolo kulongelo ikalunga. Ovali veli honga firu firu shiri hongo mwashi na wadimbu avali. Noshi wanashishe, inashika longela vali ikalunga ukujapo. Paifo shari efimbo, loku kwa felova numu Yerusalema, wahovele vali ukulongela Yehova, mwange diyo mwa hokwa. Eho kolo ulapopi kumbinge hambato numba, poto tapangela muhambo wa Persia. Ola hovela no hamba kores. Neho kolo lolo, oline hovelo li hokwifa. Natupanjenike mbola Ezra, etukula lotete uvelisi otete fio hamano, no kulesha pa mwihokolo lolo.
Ndelemondo otete wa koresa, ohamba ya Persia, opo njovo yomwene eilombu raele mia iwanifwe, omweno kwa pendulo mepo ya koresa, ohamba ya Persia, ishivifilo shilongo shayashishe, ndereye shishanga yomonu mwafo no kucha.
Koresa, ohamba ya Persia, taitingaha, omwene kalunga komeulu, okwa yanja mepangelo lange oilongo aishe yokomba daedu, no kwa lombwe lange ndimtungile ongulu mu Yerusalema, osho shiri mu Yuda. Keshe umwe omoshiwana shae, omwe nekalunga kae, nakale nae, ndele nae ku Yerusalema sho mu Yuda, ndele natunge ongulu yomwene kalunga ka Israel. Oye kalunga ou eli mu Yerusalema, ndele keshe umwe ou ahupa, monele oyo takala ngashi omna ilongo, ye eno kupewa kovalumenu vomonele oyo, oshi siriveli, no shingoldo, no inima, no imuna, ne shali dehaloriwa dongulu ya kalunga mu Yerusalema.
Oponeo vakulunuvo mapata mu Yuda na Benyamini vafikama, no vapristeri no valevi, keshe umo mepeye ya pendula kukalunga afikama katungongulu yomwene oyo ili mu Yerusalema, no vashinda avesheva vova kwafa oini mawe shiriveli no shingolodo no imuna ne shalidi no ndilo. Pono ya ishei, ovaete shalidi haloliwa.
Diradira kwashi. Yehovo kwale ashunifo vayu udake dumbola vo, no vali wapewelo mbwelo kwa hamba kore se waka tungululo tembeli. Vayu uda vahapu, vali watambulako ne hafo shilonga osho. Na vali na waduro kushundo moloma tomeno onumba, wali wa anje kwafo maini weavo kwa wali wa shuna. Luopo kwenye, mwama feratano milongo natuna heali keo upe, uwa Israeli hango mawavyo milongo nano, wali wa fiapo shirando sa Babylon. Oshu wana osho, Oshali tashiulika kompristeli Yeshua, oha ifanwa yo Yoshua, no kungolonea Zerubabel. Oali anange kwapo kohamba Kores. Oshiwana oshali shafika muyuda, pefimbolo ite madura. Ongaeli pivalita waduro kukalekapo ihafolawa. Didirika washo waliwa ningapo, diva asikeshi waliwa fika meduolo. Natureseni pa mwemembola Esra, etukure tita atoverishi otete fio Hamana.
Nohanyo ni heali eshi yeu yako, novana wa Israeli eshi vali moilando yavo, ovanu vaongala ngasho mnumwe mu Yerusalemu. Ndile Yosua ya Sodak, nova mweina wa Pristeri, na Serubabela ya Saratieli pamwe nova mweina wa Fikama, ndile vatungo altari ya Kalunga ka Israeli, vaya mbele kumakwikilo ya mbonga shipashangwa momango ya Mosesa, onlumenu wa Kalunga. Ndile vatungo altari ponele yayo, osheshiva hangika kihaluko omolo iwana edu. Ndile vaya mbilako omweno makwikilo ya mbo, omakwikilo ya mbo ongula nunguloshi. Ndile vadano shivilo shoma twali nga shipashangwa. Ndile vaya mbo makwikilo ya mbo efiku nefiku, pamvalu waufwa. Efiku keshe omakwikilo ya mbo alo. Ndile koni mavaya mba ekwikilo ya mbo lefiku keshe, na loloha nipe. Na esha omoivilo iya puki omwene, na omnu keshe wa etela omwenesha lidea loliwa. Okujake fikulo tete mohanyoni heali, vahovelo kuetelo mweno mahwikilo ya mbo. Nandeka ngameno lo tembeli na litungwa na tango.
Belo watitili kango okujowai udovali vali vahovelo kuolongela Yehova. Na nando vali taningrumati rifo, koi wano ya wadingirila. Omolwe nga tudawodo uladi, eli olali efimbo lavo lo kutana ne hafo. Nga asashike Mosesi ali alombolo shuwana, shikale hashidano shivilo shoma atwali. Ati, kalenya asike no kunyakukwa. Nomo mdo wa landulako, uvali watungeka ngameno lo tembeli ne hafo nono uladi. Na tulese ni kombinga yasho, mu Ezra etukuru etitatu, verisi umlongo fi umlongo na natu.
Ova tunge shiva hovelo kutunge kangameno lo tembeli yomwene, ova pristeri vaturuapo, vajalo ikutu ya voyo pristeri veno mahumo shikushu, nova levyo vana vasafa veno mahume mbinga, vahambelelo mwene pashipangosha Davidi ohamba ya Israeli. Ndele vahovelo okuhambelela, no kupandulo mwene, shashi yomua, no wangenda wae taukaleleleko wa Israeli fiwalushi. Ova nuwa hafa no kunyaku kwa unene, voeshiva hambelelo mwene. Shasheka ngami nolonguli omwene la tungwa. Ndile nova pristeri vaha puno va levi, nova kulu nuvo mapata, nova hungu, ovo va mona ongulu yotete, ova lila pombada. Eshiva weteka ngami nolonguli ya tungwa moipa fiyavo, fimbo vakwa wavairula ondaka yavo no kuhafa no kunyaku kwa. Novanu vanyengwa kutongola ondaka ehafo, mondaka ya lilano lovanu. Osheshova nuva kuwilila pombada, nondaka ya udika kokule.
Ova kulunuwa mwomu mshuwana osho, ovalive no malimbililo, ngeengo tembeli oyo, otaika humbila ngomo shinge sho tembeli ya Salomo. Molo asheshuwano shalisha hafa, ova nina aduro kutongola ondaka ehafo, mondaka ya lilano. Ashikoa nuomu iwano ye wadingilila, kawa aliwa hafela nande nando shotawa ningi. Ponele ya asho, uvali wa kongondungo mota adrukunyo napu ya hafolo wa Israeli. Na tureseni kumbinga asho, mwesure tukure tine, verisi otete fio ni natu.
Nova tonda divo va yuda, nova va benyame nyeshiva udano kucha, ee mwateta ditungo tembeli yomwene Kalunga ka Israeli, ove uya kusere Babela, noko vakulu nunde tavati kuvo.
Natu tungeni pamwe, osheshinga asinye, oso nafye hatu kongo Kalunga keni. Dele hatu miyambele okuja kwa mafiku enya a Esar Haddon ohamba ya Syria oye tutumaku.
Ndele neseru Babela na Yoshua na vakulu nuva mwevo mapata a Israeli. Veva nyamukula.
Aha wita shiduri kamutungire Kalunga ketu ongulu pa mwenafye. Ndele nefse atuke atuke itungiro mwene Kalunga ka Israeli. Nga sohamba Koresa ohamba ya Peresi ya Eshiturombwela.
Serubabelo, kwa la didirika kucha, ova tondiwa wina wahala shirio kubavatela, ndelo wahala kubatelelulo. Eshi anyakutambula kwe kwa folavo, ovali wakendabalo kuya moshipalo ilonga wa Yuda, yoku tungo tembeli. Natuleseni kumbinga asho, mbawilisho neno heali.
Opo ne vanu wa moshilongo wa chololo kifoma keo vanu wa yuda, ndeleve wa halu kifava hatunge. Ndeleva futa wave wa konjifa wa ongolo komangela ya vomafi kwa esha koresa, ohamba ya Peresia, fioke pangelo la Darius ohamba ya Peresia. Ndeleme fimbo le pangelo la Ahas Veros, peho velo le pangelo la e, vasha angonunga feoku velo na kukalamu yuda no mwelu sale mombedi. Ndelepo mafiku wa Alta Sasta, Bislam, Mitrad, Tabiel, pamwena avava makuvo, vashangil Alta Sasta ohamba ya Peresia, ndele shangolo monumwa folalio shi Aramia, ndele lalu ndululuwa milakalo shi Aramia.
Natulesini kwa mbinga asho omupangili wa mshitukulu wa Rehum, nosho atondiwa kwa wa Israeli, valiva shangelo hamba, didirika yoi pupulu ito kato oto, oyo valiva popya, Gasha turese mwesire tukure tino verisho mlongo na imwe, fio mlongo na hamano.
Elie shangululo numwafo yovatuma.
Kohamba Artasasta, owa pia weva lumenu veriko ningini no wa Eufrat, otave kukundu. Ohamba otaishi firwa no kucha, owa Yuda, owa Jakove, veu Yakuse, owa fika ku Yerusalem. Vo otava tungula shilando shi no shinondubu. Otava tungulule hote kuma, ndire tava vandeke eka ngameno. Ohamba na ikale ishishi, oshilando ngesha tungululua. Ne hote kuma nge dapwa kutungwa, vo itava kafuta oimaliwa, no ilia ile okuyanja efutolongaba. Oshongaha ehamba tadilumbulua emona. Se ohatuli omongwa ohamba, itatudulu okutala ohamba taidino. Ongehano, hatutumuko, Ndere hatu shifiro hamba no kucha. Mukona akone membolo mafimbo oho. Ndere oveto kamo na membolo mafimbo. No kudimbruka no kucha. Oshilando osho. Shari oshilando shinondubo. Tashitpifa e hamba e mata. Ndere tashipongeke o ilongo. Ndere no shito nale no kuli mwatukulu kifwa o mapiano. Onge hano oshilando tashiano unwapo. Se ohatu shivifilo hamba no kucha, oshilando ngenge sha tungululua, ne hote kumada tungwa, ove itokamona sha moshilongo, shoko uningirino wa Eufrata.
Bela hatu sha kene kumalundiro wa felako kunena. Heno, ukwafafa na filufilu, na ohatu sha kene kunena. Vamwe kunena, awe tutotero malundiro ngashi, iha wafutu ifendela, ovelio mingene pangelo, Iha vapetwa momtwe no vakwandudi ovene kuni no sheo malundiro makwao afela oko no malundiro achangaho okwali akumuilonga wa Israeli ohambo yali ya injelo mbwelo opo vanu vaefe kutungo tembeli no sheo vali vaninga oshe kashali tushinyi kifolu hodi esho vayudo opo vashuna kedulavo kavali vaefe umbado kutiro vanu uye moshipalo ilonga ya Yehova ashikelwa nima ovakachololoka vahapu omuse kunena Otuatale lo mapata neko moilonga Yehova. Ashiko kulianja ilo kusholola, ihakwete lo mnwe hafo. Ohakwete rashiko wanwe polimano. Ashikenge otuaka lo wadi nini, otashituete le hafo. Nonando otuatale lo mapata neko akwata moiti. Mbela asho otashishivanga helip. Natutaleni koshihope nenu wa shimosha ni mwashiri. Faneka mamadira diro ina, no kamona kadona, vati ngiliru wakunguduyo wanuwa handuka, Owo tayafininike balandu ukalata wongudio papolotika. Belo taka ninga posike. Ngengo veli yanje ndeta balandu ukalata avo. Oba pata niki wavo taka kalava hafa. Ashiko usholo anima otashike wa udifanai. No taka kalave udite veli timbika heya avo yomeulu. Oba mwameme ina veli yanja. Osho siriku ujakawa liwa hafa ista aningwa nai no kuyolwa. Ashike luanima oba kakala neli udola yela. Moku endera kwa kwefimbo. Wakakala wahafa, molo ashowe si kucha, wakalo wadinini ku Yehova. Ongaye lipishina shono wa Yuda ope fimbo la Ezra. Vahapotashi durika wafi hapo ngalamunye ya woi wa Mubabilona, noku litengo njila ile, wafi ndako shirando sha wo Yuda. Paifo papito mito mulongo na ne, esho wa Yuda wakala taapata nekwa, oku jashu watunge kangame nolo tembeli, na asho shiwaka nifehafo moilonga ya Yehova. Wadi tayambele Yehova mayambo, Ashiko walita weshi ningine tatamtima. Kavalita wanifavushironga ushe Yehove vapa, okuma nifokutungo tembeli. Genge tashake nekumapata neko, wahavani ngomali popiro kucha, kashi shefimbo la Yehova la wapala, lokuma nifu ilonga oyo. Taidu gangolo ne yashiru babela, no shio mpriste umkulunu Yoshua, na wavali wapumbetu mkumo. Yo kwale watumina umprofeti Hagai, opo ye watu onkumo. Natu panjeni membola Hagai etukulu alotete. Hagai yo kwale ya enje tumwala kalayela, notali tu onkumo, ole umweti nelu hapo odua kalapuo. Novali vadulo kupongo la pupia kati o, nga asatu sile samu Hagai etukulu alotete, obelisho mbali fio mulongo na imwe.
Omweneo matango wakwaita osho tati. Oshu wana astashti, efimbole tungulo tembeli omwene, inarifika na tango. Ndire no njovo emwene, yewe ya konhunga neki Hagai. Ndire taiti, efimbola fika mbela, mukale momo mbwenye atzikika. Fimbongulu eye omwene, teikala yangu moka. Omweneo matango wakwaita osho tati. Tale ninawa, numbita mwende. Nye omakuna mwishi apu, ndire ne mwate ya shinini. Nye mwalia nderene inankuta. Mwanwa nderene inankumwa. Nye mwajala nderene inanja utalala. Na utalo ngero njabi, teitulamo kanjato kapomboka. Omweneo matango wakwaitu osho tatu. Tale nina wanumbi tamwende. Indeni, londeni komunda. Mweto miti, nye mutunge otembe. Opo ne anzike ihokwa, nefima nolange opoli olokemu. Omweneo osho tatu. Onye mwatele la shiapu, ndirene kwa jashinini. Ndire nye mweshe etamu muma umbu eni, ndirene ame ondeshi fudzilapu. Omorwashike, omweneo watango wakwaita osho tatu. Omorwonguru yange, osho shi akala yangu mauka, fimbokeshe umwe omunye, talotokele eumbola emwene. Onge yano euluali mwanyene omume, nedu oimeno yalo. Ndere oshilongo ne munda, no ilia, no mavinyu, no madzi, na asise eshe tutali menifa, no vanu, no inamwenyo, no ilonga eshe omake, onde ifane na oshi kukuta.
Yeo wakwale afafanifu ije moye ngenda balado wa Yuda, oo veli holevo vene, kuche afanu mna ilonga, oo aturonjabi ya emo kakutukapo mbauka. Mwolo ashiwai udo wali wediteka po tembeli ya Yehova, kari hewa nangekeno upuna. Oilonga ya weo utinini, kaya alihaiva etiru uwa washa, noka wali vene hafo nande nande. Vamu omuvo, ukwali hakenda balo kukonge hafo, moku wapeko maumbu avo akareta amonika nao. Ashiko kulikongeri ni mayopa maliko, hakota kutukwa fere tulongere Yehova. Elon vero mwishini masotu liwe tengo, ashiki nashipu kukwa hafere ni maiwa. Dele, oi ni maopa maliko hayota iduru kutuetire hafo la shiri. Ile talikalele, unere tungenge utweliteka, ile tuwaifapu ilonga ya Yehova, opotuke iliko ngele. Mbero tamu timburu ketimburu kifololi limepi Salome, efele no milongomba ina heali uvelisho otete, taliti, omwenengenge hayo mtiki fiwe umbo, ova digi valota akenda balo shima. Mepi nga fano nasho, ngeengo tuwa kala tuwa pitifako mesu ini mayo uhamba, nosho yo uyuki, Yeho wateke tupashi shosho tupumbwa, pefi mbola wapala nukuli. Uma ele tumbule tukulo eti mlongo, overishe mlongo mbali na mbali, otaye tulombwele kucha, ena angekono upuna la Yehova, olo tali likolifa. Neita wedako ujuu wa shakulo. Dele paife ista atungulu lotembeli oyo, belo shingesha yo, tashika humbirango omwa yo ya Salomo, ngashiba mwali wa itavela. Yeho kwe ashiri pale kukupitira muhaga ikucha, otembeli oyo taitungwa, Otaika kala nukuli no shingeshi drife kwa ya Shalomo. Natu tukire nino kulesha muhagai etu kule tivari, overisho natu fio mwoi.
Mwaka tike nyomuna wa mwono tembele imo shingesha shonale, otamu itale. Wilinga hali pipaifu? Kaisho sini masho nga omu mesweni, Seu Babel. Kala wa pam, omwenosho tatu. Na ave Yoshua, ya Yosadabu, ompristere onkulunu, lipameka. Nova nwa veshevo moshilongo, lipamekeni. Ye mulonge, omwene tate, osesi amendripa mwenanyi. Omwene omatango wakwaita, tate. Omorwe angano ndirininganaanye, moku jamokwe ni medula yengipiti, nomepo yange, taikara mokatikeni, ina mkara mwatila. Osesi omwene omatango wakwaita osho tate, okafimboka hupia keke, amo andika kakamifa eulunedu, efuta no ukukutu, andika kakamifa yo oiwana aise. Opo mamona oi wana aise, taeke uya, ndele ama andika atifote mbele ino shinge. Omwene oma tango wakwaita otati. Osi siriveli oshange, no shingo oto shange. Omwene oma tango wakwaita otati. Iwa palo tembele ei, talika ningali nene, didulelo nale. Omwene oma tango wakwaita otati. Ndele monele ei, ohandi kaandjamo ombili tayi kalamo omwene womatango vakwaita otati
ngenge omushiti mwene weshito alishe koonono okwa hololela lakano laye oliele ile oshike tashi tula okumwimba ehe liwanifepo kapena sho tashi tula okumwimba etumwa laka la yehova la yukilila poshitwa nola yela vayuda vadja kubabilona vali natango vapumbwetu omukumo yehova natango kwali atuma omuhengeli waye komuprofeti umwe vali sakariya natu pandjeni musakariya etukulwa la otete velishe omulongo na mbali fiyo omulongo na hamano nokulesha pamwe endje odetu omukumo oto muhengeli ali apa ova israeli sakariya etukulwa la otete velishe omulongo na mbali fiyo omulongo na hamano
omuhengeli omwe nokwanyamukula ndele tati
omwene womatango vakwaita fiyo ne ini to kala ngaha ito fila onghenda yerusalema noilando ya yuda oyo weihandukila omito omilongo heyali nokuli
opo nee omwe nokwanyamukula omuhengeli wapopya nami nokumulombwela endje odi wa dehekeleko opo nee omuhengeli wapopya nami okwa lombwelange ndele tati
udi fa utye omwene womatango vakwaita otati ngaha ame ohandisi oulatya okukondjela yerusalema nasiyoni noulatya unene ndele naame ondahanduka unene omolo iwanihe noshisho eye ame eshi ndahanduka kanini oya apupalifa omupya onghee hano omwene tati ngaha ame ohandi pungulukile ku yerusalema nefilo nghenda otembeli yange tai ka tungululwa omwene womatanga vakwaita tati noshiyelekifo ngodi tashi kashilwa kombada ya yerusalema
metukulo etiyali overishi oheyali fiyo ongoyi omuhengeli o okwa twikila nokudivilika nghee yehova ali taka ame noshiwana shaye
woo siyoni lihupifa ove ou wa kala pomono kakadona babiloni osho shomwene womatango vakwaita otati oya atumange ndi kale efimano laye moiwana yoye mwakanapo osheshi outemukumu otakumwa ondada yeisho laye tala osheshi ame ohandi ka takela okuhoko kwange kombada yaavenya opo va ninge eenkwate novapika vavo opo nee nye otamu ka shiiva nokutya ame ndatumwa komwene womatango vakwaita
mbela oto ka efa umwe kutwe nomunwe meisho hasho nande nande sha faafana yehova kali ta ka efa vapataneki va ehame koshiwana shaye musakali yetukulu etitatu velishe otete nombali omuhengeli oo okwali a holola omutondi munene oo ali ta humifa komesho mahepeko oo
opo ye okwa ulikilange omupriste ile omukulunhu yosua eli ofika koshipala shomuhengeli womwene na satana a kala ofika kolulyo laye emuhokololife opo omuhengeli womwene okwa lombwela satana ndele tati
omwene nekuhanyene satana heno omwene ou a holola yerusalema nekuhanyene ou keshe oshitima kuni shanakulwa momundilo
mbelo inima ise oya ningwa nelalakano lokuningifa ovaisraeli va kale velinekela mokutula kwavo vene mepingafano naasho vali va pumbwa oku kaleka momadiladilo kutya yehova oya ke ta dula oku va kwafela va pondole moshinima keshe tava ningi natu taleni vali keendje oyo tomuhengeli ali a lombwela sakariya metukulu etine overishi ohamano noheyali
ondje oyo mwene ku selubabeli oyo eyi nokutya hakeenghono ile kefininiko ndele nee okomepo yange omwene womatanga vakwaita otati omunda ave inene oovelele koshipala sha selubabeli ove una kuninga olufilu ndele manya leshakenifo oyo teke li tula ponele yalo fimbo ta pakuulilwa pombada iyalo iyalo onghenda kulo
konima eshi ovayuda va pamekwa nokutuwa omukumo keendje woto yehova lye vapa okupitila movaprofeti vaye vavali vali va twikila noshilonga shokutungulula otembeli meni lefimbo lihupi ovatondi vaisraeli va kwatelwa komesho kutate nai na setaboze nai vali va kendabala okuya oilonga yavo moshipala natu shuneni kembo la esra nopomitu eyi ndala tu kale shini metukulo etitano ovelisho natu fiyo nano
mefimbo tolo tate nai omupangeli wombinga yokuningi ino wa efrat na setaboze nai nava vamakuvo veuya kuvo ndee tava ti ngaha kuvo
olyelie mulombwela mutungulula ongulu eyi nye mutunga ohotwe kumayo
one ove tu lombwela vati
tu lombwelenye omatini ovalumenhu ava vekwetele komesho oilonga yetu ngweli
ndele nee isho la kalunga lali kombada yovakulunhu vovayuda onghee hano voina ve vakelela fiyo shivifilo latuminwa dariusa nofiyo onumwafo oinenyamukulo yaaluka
Nase kunena hatu lilongo yosa moshini maosho. Ngengo tuatukilo kulongela Yehova nuladi, nonando tuatale lo mapata neko. Yehova taka punike ngenda baladetu, nateke tukwafera tutukilo kumulongela. Asike nandonga ho, ovayudo waka tukilano ilonga yavo, nonando yali yashirikwa. Moku endela kukwe fimbo, oamba o yali yashiriku ilonga ovayuda, o yakadipawa, koni masikesi ya pangelo ulewe mweti heyali. Paife tate nai, nosewa yambidi divae, Vali veno kuunga no hambayo opo ya nange kwapo, Dariusa, Uotete. Vali valundiro vayu uda kucha, waningo ihayotwa. Eshu valombulo hamba Darius. Kucha Serubabel, okwati kucho kwapewe lombulo kuhamba, otembeli tungululwe. Vali wapulo hamba Dariusa, opo iningo mapeka apeko, ena shano shinima osho. No hamba Dariusa, osho nana yali aninga. Belo hamba Dariusa yali taika ninge tokolo lilipi. Bela asho wa yuda watu ngulule itabelo lavo, oshari ngota shikewa etele hafo. Ilo shari tashikewa etelo maupchakati. Darius okwari ya mwona kucha, kore siwe siri alia ya njelo mbwelo, otembeli tungululwe. Natureshe ni mweshera, tukule ti hamano, irisho hamano fiyo mlongo na mbali, tutare nge Darius alie shiwa tulifapu.
Hano tate nai, ove ompangeli, uombinga kwa uninginino, wa Eufrata, Na seta bose nai, nova kwane pangelo vakwao, voko unigine na wa Eufrata, nye paife, kale niko kule no shilonga aso, efenye kukele lo shilonga, setungululo longuru ya kalunga. Ompangeli wovayuda, nova kulu nubo vayuda, nava tungonguru ya kalunga, ponele yayo. Na me ohandi nlombwele, osho muno kushiningira wakulu nubo vayuda. Fimbo tava tungonguru ya kalunga, no kucha, moi mari wa efendelo lo hamba, mo shilongo shoko unigine na wa Eufrata, Na muje diva ofuto wanu wenya, paha hupesha nande. No kuendelela, ndele osho tashipimbuwa keshe fiku, pa indilolo wa pristeri, vomu Yerusalema, nave shipewe, paha lumbulwe nandesha. E ngobe de medi, e numba, nedi de medi, no ujona omoroma kukilo yambo, akalunga komeulu, ndele muno kuwatalelo ilia, omongwa, omavinyu, no madi, inamuonga onga. Opo vaya mbele kalunga komeulu, oma yambo mawa. Ndele vailika nene, omwenyo hamba, novana vaya varumenu. Ndele pasi pango shange, kese umwete shita uluka, omtine ukandure mumungulu yae. Ndele ye, eno kwenjele rifwa muo. Ndele takava lelwamu. Ne umbolae, nali ningo shala. Ndele kalunga ou atulamwe dinarae, na hana unepo hamba kese, no shuwana kese, Osho tashinane ekelasho okushita uluka. No kucha okuhanu na pungulu ei ya kalunga mu Yerusalemu. Ame Darius ndeshicha. Nashi wanifo shiri.
Koni maisho amba ya anjo shipango, tate na ino shio wa yambi didibae, kava liwa libe na shota aduruku ningapu. Ina walo mburu wa shikewa haye moshipalo ilonga inashono kutungo tembeli, ndo walo mburu wa yoi yambi didepa shimariwa. Oi jemoyo ka yalitu ya etero wa yudo wa dinini hafo. Momu to mafela atano no mulongo na nanoke ope. Wali vatano shivi uloshie ya pulolo ngulu ya kalunga kavo ne hafo. Nga asa atu shileshe moyo ilisho milongo mbali nambali.
Vova dana yone hafo mafikuwa heali o shivi uloshio mingo medie nonafi. Oshesho mwene eva hafifa no kwa pungulu ilo ntima wa hamba ya asiri ya kuvo. Yapa meko maka vomo shilonga shongulu ya kalunga. Kalunga ka Israeli.
Kunena, gengo wana mbele wano shiwa kwa nepangelo ta yetu popile, ohatuka latua hafane ngono. Ndelo ohatupa ndula unene Yehova, ese alushe hayo kifo inima. Oma yale tumbure tukule timilongo mbalinali mweli shiote teo yati, omtimo ohambo ulimekelo muenenga asima kunguru kilo omeva. Ye otewe endifa kesha apa hala. Asike nandonga ho, ihatutu redine kelo letumo wapangeli, Ile mamahangano omo unyu nyowu, itavaduru nande nande okutuetere mangulu kota likalelele. Siku wabari, fimbo ngale lwe yu ni washatana inaihulifuapo, oi wana isheta ikapiru kilapo shuwana sa Yehova no kusipataneka. Asike wotaka mwone ijemu inyiki foluhoji, sidulifeta tenai. Belo shika atulihongo mui hopa enenu ayo walumenua wabadienini, Esra, Hagai, no shio Sakaria. Shotete, Yehova hapu nikenge ndabalade tuto udini nito kutwikiro kumulongela, nonando tuatale lo mashongo. Ni iha pitiko wapata nikivetu, vapondole. Oshitivali, gengo tuwa anjeli turemo kukulongela Yehova, ponereo kulikongere ini mayopa maliko, Yehova teke tupe hafo. oilonga ilipi Yesu etu patulonge kunena. Fimbo ina ya meulu, Yesu kwali alombolo washukuli vayati, indeni hano, kani ngenyo wanuo moiwana aishe, ovalongwa vange. Mbelo hatu ulikengo pa ilonga, nopa madira diro, kuchi otualengo shinakuwa nifuashidulifu ini meopa maliko. Hagai, okwali ahungane kakucha, otembeleo ya tungwa ku Yehova, otaika kala ino shinge, idulifeko kule oyo yalira tungwa ku Salomo. Ehungane kolo, otali wanifu kunena. Yehova talo ngifu ilonga yetu yoku udifa, opuaka kamifu iwana yomu unyuni. Ova nuo otaele kanifu no mamona, ova hovelo kumulongela. Ova nuovo, ovo tambopolo kirene hafo, kote mberi inene ya Yehova opamepo. Oyo ilielonge kidolo kumulongela, paka ngameno lekulilo ya mbolomona Yesus. Paife, halo wali efimbolo kuyanjeli turemo kuma umbu atikika, ile lokulalaka neno maifano inaapumbiwa. Mafiku, onyu ni wa shatano tau kaholifuapo, no inatushtelela. No hatuka ya monyu ni mupe wa Yehova. Kashina nembu tikucha shatano hakenda balashifikepe ni kututeo mkumo, ilo kutupiane kapaife, inatu efana ndanyone pwe hafoletu, eshe atulongele Yehova. Ponele yasho, natu tukilo kulongela Yehova, fiyoshe se tutwala monyu ni wae mupe wambili, omo hatuke mulongela fiyoaluse ne hafo. Serubabel, Joshua, Hagai na Shakaria, ovalonga no udinini, opuwa kwa felowa Israeli wakale vali wahoki waku Yehova. Luanima, muma felano mulonga na hetatu kiope, Estiro kwale ya yaku Yerusalema, akwa kwa felowa Israeli waduro kulongela Yehova monge diayuka. Asiko shuwa na shari natango shapu mwewiliko. Onge, Yehova kwale ya watumina natango mkatiliko meshoumwe, omladi. Momu kokomoko mafikuwa walita asikulo shonga leleshi, wahatu keli honga kwa mbinga omulumenuwa omdinini, nomu naengono Nehemia.